Dobrý deň, počúvate podcast redakcii. Moje meno je Veronika Folontová, dnes sa budem rozprávať s podpredsedničkou vlády Líviou Vašákovou. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Pani Vašáková, v eurofondoch a v pláne obnovy, ktoré máte na starosti, posledné dni sa toho deje veľmi veľa. Ja by som však začala možno jedným číslom, a to je 1,2 miliardy eur ročne. Ide o investíciu, o ktorú ročne Slovensko investuje menej ako možno o krajiny V4. Prečo vlastne Slovensko nevie čerpať peniaze z Bruselu tak efektívne ako napríklad Poľsko alebo Česko?
Slovensko naozaj dlhodobo investuje menej ako okolité štáty. A presne ste spomínali aj to percento v HDP. Ono to predstavuje vyššie miliardu ročne. Čo znamená, že keby Slovensko investovalo aspoň tak ako Česká republika, Poľsko, Maďarsko, tak by sme tu každý rok mohli mať 3 nové nemocnice naviac alebo dostavaných 13 kilometrov diaľnic. Prečo sa vlastne akoby toto deje? Tak povedala by som ešte aj ďalšiu vec, že tieto peniaze, čo prichádzajú z Európy, tak by nám vlastne mohli vykrývať tú veľkú investičnú medzeru, ale oni do veľkej miery nahradili národné peniaze. A tým pádom vlastne, keď si porovnáme, koľko percent HDP sme dávali na investície v 90. rokoch a teraz, tak tých 90. to vychádza viac ako teraz. Takže napriek tomu, že sme členmi Európskej únie, prichádzajú nám veľké peniaze z Bruselu, tak vlastne investujeme ako percento HDP stále menej. Spôsobuje to potom to, že nám vzniká obrovský investičný dlh. My sme ho vyčíslili na minimálne 40 miliard eur. A to je presne vlastne to, čo vidíte, že máme nefungujúcu železničnú sieť, máme rozbité cesty, chýbajú nám kanalizácie, chýbajú nám vodovody, čističky odpadových vôd, máme schátralé budovy, verejné priestranstva. To by som vymenovala ako by len pár príkladov toho, že čo znamená, že Slovensko málo investuje. A prečo vlastne Slovensko dáva tých peňazí menej? Lebo tie európske peniaze sa využívajú ťažšie ako národné peniaze, keďže musia rešpektovať okrem národných aj tie európske pravidlá. A tým pádom vlastne aj je tam väčšia kontrola, či už pri verejných obstarávaniach, niektoré procesy dlhšie trvajú. Musíme sa potom akoby napojiť na tie európske priority, nie na priority, ktoré by mala mať Slovenská republika ako štát. Takže tých príčin je tam viacero a určite si myslím, že to nie je pre Slovensko dobrý stav.
Ale ak by sme napríklad spravovali, ak by sme boli ochotní prijať tieto opatrenia, ktoré ste hovorili, teda, že by sme sa vlastne napojili na to, čo si napríklad Európska únia myslí, že je dôležité, aby sa tam miniali peniaze, tak to nie je preto nereálne, aby sme to nevedeli vyčerpať.
No to je len jedna z vecí, že my sa vlastne akoby tematicky musíme prispôsobiť Európskej únii. To znamená, že nám hovorí, že nedávajte peniaze na cesty, ale dávajte peniaze do digitalizácie, na zelenú ekonomiku, na vedu, výskum, inovácie. Čo sú zase oblasti, kde Slovensko nie je úplne premiantom. A keď sa pozrieme aj do minulosti, tak práve oblasť vedy, výskumu a inovácií bola tá, kde sa nám veľmi nedarilo s využívaním európskych prostriedkov. Stačí sa len pozrieť do rokov 2017-2018, keď sme aj stratili vyše 100 miliónov eur nenávratne smerom do Bruselu. A to je v dôsledku vlastne toho, že ešte za éry ministra Plavčana sa vyhlásili pochybné výzvy, kde v podstate akoby nám Európska únia na základe pochybností, ktoré tam vznikli, potom zastavila tieto dve výzvy, čo spôsobilo vlastne, že sme jednak stratili peniaze a nás to veľmi výrazne spomalilo vo všetkých ďalších procesoch a prispelo to k tomu vlastne, že v poslednom roku, ktoré máme na dočerpanie starých eurofondov, nám ostala ešte tretina, aby sme ju využili.
Lebo keď si vezmeme, to obdobie bolo vlastne ako keby dve vlády dozadu, to znamená, že je to vlastne dlhodobý proces, aby si možno na tomto príklade si môžu vlastne ľudia uvedomiť, ako to je vlastne neflexibilné, že to nie je o tom, že ako konala minulá vláda, ale vlastne ešte až tá predchádzajúca. Takže vlastne ten proces trvá niekedy aj 4, 5, 6 rokov. Tak?
Určite áno, lebo tie programové obdobia sú na 7 rokov, plus je tam pravidlo N+1, N+2, N+3, takže hovoríme naozaj o dekáde. A problém, ktorý máme s eurofondami, tak ja to vidím v podstate, že to nebolo len to posledné programové obdobie, ale to bolo ešte to predchádzajúce 2007-2013. Kde sa nastavovali procesy a v podstate akoby to, čo sme my navrhovali ako zlepšenia, tak sa týkajú procesných zlepšení. My nehovoríme o tom, že kam by mali tie peniaze ísť, teda vlastne, že či by to malo ísť, ja neviem, do infraštruktúry, do zelenej ekonomiky alebo naopak na sociálnu oblasť. Toto je vyslovene, ako by som povedala, že niečo, čo my neriešime v odporúčaniach. My riešime, ako efektívne tie peniaze posunúť tam, kde ich v ekonomike treba.
No ale keď ste spomenuli ten príklad pána Plavčana, tak tam nebol problém možno ani ten procesný, ako toho, že tam boli podozrenia z toho, že tie peniaze sa mali ísť do firiem, ktoré ich nemali dostať, že teda tam boli nejaké podozrenia z toho, že tie financie sa mali nejakým spôsobom ukradnúť.
No, tam bol problém v podstate aj procesný, lebo tá výzva nebola nastavená dobre, keďže umožnila sa zapájať firmám, ktoré nemali akoby nejaké akademické referencie alebo referencie z danej oblasti. Potom samozrejme bol tam zlý výber hodnotiteľov, keď výskum na onkológiu mal hodnotiť človek, ktorý nemal s lekárskym vzdelaním nič spoločné. Takže toto sú v podstate všetko procesné chyby, ku ktorým by nemalo dochádzať. A samozrejme, akoby, že kto do čoho to dospelo, že sa vlastne veľa tých peňazí chcelo ukradnúť, tak to bol len následok toho, že ten proces bol zle nastavený.
Vy ste vlastne zverejnili aj desatoro toho, akým spôsobom vieme urýchliť to čerpanie. Je tam napríklad schválenie stratégie do roku 2050, či vytvorenie fondu na predprojektovú prípravu. Vy ste to nazvali ako nudné úradnícke veci, ktoré to môžu ale zrýchliť a zlepšiť. Kedy by sme mohli vidieť efekt takýchto opatrení?
Za úradnickú vládu je to návrh, ktorý odporúčame realizovať. Niektoré kroky sa začali diať, ale určite bude potrebné ich realizovať počas nadchádzajúcej vlády. A práve preto je dôležité aj koho si zvolíme ako krajina v sobotnejších voľbách, lebo od toho bude závisieť, ako efektívne tieto prostriedky máme vedieť využívať.
Keď hovoríte možno o tých stranách, ktoré kandidujú v voľbách, my sme práve v moratóriu, ale teda veľa strán povedalo, že na zlepšenie verejných financií bude využívať práve eurofondy, po prípade plán obnovy, že bude lepšie čerpať ako tie predchádzajúce, ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach, a tým pádom bude vedieť menej možno šetriť, aby tie verejné financie boli v lepšom stave. Ako vy vnímate také vyjadrenia?
Plán obnovy aj eurofondy riešia hlavne investičné dlhy, ktoré tu máme. To znamená, že sú to investície, ktoré idú do tých ciest, ktoré idú do výstavby vodovodov, kanalizácií, ktoré idú do výstavby nemocníc. Nie sú to peniaze na bežnú prevádzku štátu, to by sme si mali akoby na začiatok povedať. A samozrejme, akoby zlepšenie využívania týchto európskych peňazí priniesie pre Slovensko to, že budeme tu mať lepšiu infraštruktúru, budeme tu mať nové technológie, ale zároveň hlavne v prípade eurofondov treba počítať s tým, že to zaťaží štátny rozpočet tým spolufinancovaním. To znamená vlastne, že ak chceme naozaj riešiť aj ten problém, ktorý máme so štátnym rozpočtom, tak určite vlastne táto cesta cez eurofondy alebo cez plán obnovy nebude dostatočná vzhľadom na tú výšku problému, ktorú tam máme. Čo však ale neznamená, že to netreba robiť, lebo okrem toho deficitu verejných financií, čo máme, tak máme vlastne aj ten infraštruktúrny deficit, ktorý sme vyčíslili.
Pri tých eurofondoch vy ste vlastne ako vláda oznámili vlastne posledné dni, že presúvate investície do samospráv, aby teda oni rozhodovali, išlo o 200 miliónov eur, aby oni rozhodovali, kam tie eurofondy pôjdu. Prečo je to lepšie možno mať na samospráve? Lebo aj to spomína mnoho strán teraz pred voľbami, že vlastne chcú presúvať čo najviac možno eurofondov a financií z Európy práve možno na tie mestá, obce, dediny.
Je to niečo, čo sa veľmi osvedčilo v Poľsku a v Českej republike, ktoré s tým začali do roku 2014, teda vlastne využili celé toto obdobie 2014-2020 na to, aby tie peniaze dali do regiónov, otestovali si, ako to bude fungovať, tie výsledky sú vynikajúce, že naozaj vidno, že tie regióny s tými peniazmi vedia hospodáriť. Je veľká škoda, že aj Slovensko nevyužilo túto šancu v roku 2014, aby peniaze dalo do regiónov. V súčasnosti už nie je potrebné toto zavádzať, nakoľko Slovensko vlastne v období 2021-2027 už tieto prostriedky pre regióny vyčlenilo. To, čo sa deje teraz, že vlastne my k tým 2,1 miliardám, ktoré tam už máme, sa snažíme vlastne ešte posunúť nejaké peniaze, ktoré máme v jednotlivých operačných programoch. A to, čo bude možné vlastne spraviť, ja si myslím, že je dobré, že to je takto postupne, že pri revízii bude môcť byť presunuté ďalšie prostriedky. Ale ten dôležitý krok, že teda peniaze idú na regióny, ten už sa udial a vlastne tie 2 miliardy na regióny v tomto období pôjdu.
Čím to je, že možno regióny vedia lepšie čerpať tie peniaze, ako keď to je na ministerstvách?
Možno, či budú regióny lepšie čerpať peniaze na Slovensku, ešte uvidíme.
Takže to by som
to funguje v Česku? To by som nepredbiehala, ale podstate v Poľsku vidno veľmi dobré výsledky, že tie regióny vedia, kde sú ich potreby. Vedia v podstate, že čo sú tie najdôležitejšie projekty. Zároveň nie je potrebné ako potom súťažiť v dopytových výzvach o tie peniaze, ale vlastne sa rozdelia v tom území na tie projekty, ktoré si to územie vybere. Takže sa vlastne akoby odstránia aj nejaké procesné kroky, ktoré trvajú relatívne dlho, takže to potom akoby urýchluje celý ten proces využívania eurofondov.
Takže ak by som to mala nejakým spôsobom predstaviť na príklade, tak obec dostane balík peňazí a bude na nej, že akým spôsobom ich využije, keď vie, že potrebujeme škôlky, ktoré sú tiež jednou z priorít, napríklad z európskych peňazí, tak povie, dobre, tak my tu máme dosť veľa detí do 6 rokov, ktoré potrebujeme nové miesta do škôlky, tak to dáme do škôlky, ak potrebujeme postaviť možno kanalizáciu v tej obci, dáme to tam.
Ono to nepôjde tak, že vlastne obec dostane tie peniaze pôjdu na región, teda na samosprávny kraj v prípade Slovenska. Sú tam vytvorené rady, ktoré v podstate akoby vyhodnotia, ktoré projekty sú tie najprospešnejšie pre daný región. A v tých radách sú zastúpené samozrejme samosprávy, ale sú tam aj podnikatelia, sú tam NGOs, takže naozaj akoby, že je tam také, že pestrejšie zloženie.
Lebo niektorí politici vlastne hovoria aj to, že je problém presvedčiť napríklad obec alebo mesto, aby čerpala eurofondy, lebo je to pre nich možno byrokraticky náročné, potrebujú na to nejaké projekty vytvoriť a podobne. Toho sa neobávate, že tam nebude ten záujem o to?
Ja si myslím, že vzhľadom na ten veľký investičný dlh, čo tu máme, tak záujem bude, len treba dobre nastaviť tie procesy, aby to bolo pre tie obce aj realizovateľné a zároveň motivačné.
A vy ste už spomenuli možno to Poľsko a Česko, kde sa im darí lepšie čerpať ako u nás. Skúsme to možno na nejakom príklade, že čo oni zvládli možno okrem tých samospráv lepšie ako my a prečo vlastne dokážu investovať tým pádom aj viacej peňazí?
Zobrala by som si teraz to Poľsko. Tam viac menej majú veľmi jasne nadefinované tie strategické priority, ktoré by chceli zrealizovať. A vidno to napríklad aj v tom, že Poľsko je popredkávané diaľnicami, budujú sa tam moderné železničné stanice, jednu som mala možnosť aj vlastne počas svojej návštevy vidieť. A využívajú národné zdroje na to, aby tieto strategické projekty v tej prípravnej fáze financovali.
To znamená, že prípravnú fázu zaplatia zo štátneho rozpočtu?
Áno, presne tak. To znamená vlastne všetky tie štúdie uskutočniteľnosti, keď sa pripravuje projektová dokumentácia, keď sa riešia rôzne stavebné povolenia. Všetky tieto fázy, ktoré sú menej kapitálovo náročné ako tá samotná výstavba. A potom, keď im už pristane veľký európsky balík peňazí na stole, tak majú tie projekty nachystané a vedia vlastne s nimi akoby už pracovať v tej fáze, keď je to kapitálovo náročné. Zároveň akoby tie národné zdroje slúžia aj na to, že financujú viac tých projektov. A ak sú náhodou nejaké problémy, že neviem, urobili nejaké pochybenie pri verejnom obstarávaní alebo v audite niečo vyskočí, tak vedia tie projekty nahrádzať. Čo v prípade Slovenska? V podstate nerobíme ani jedno, ani druhé. To znamená, že jednak nemáme zadefinovaný ten národný strategický plán, ktorý mal aj zásobník projektov, že toto je to, čo Slovensko potrebuje. Čiže to napríklad, ja neviem, koncová nemocnica v Bratislave alebo diaľnica z Bratislavy až na východ územia. Takže toto sú akoby, že tie veci, ktoré my zadefinované nemáme. Darmo o tom všetci hovoria. Pokiaľ to nie je niekde zadefinované, nie sú na to nastavené ďalšie kroky, tak vlastne stále to neplní ten účel, že by sme si my pripravovali projekt, ktoré potom budeme hľadať, ako zdrojovo vieme vyfinancovať. Takže toto je v Poľsku ďaleko lepšie a určite vlastne my sme z toho aj vychádzali v našom desatoro, kde sme navrhli, že Slovensko by malo mať ten plán toho, čo vlastne tu chceme mať v strednodobom a dlhodobom horizonte a potom samozrejme, aby sme mali fond, kde by sa tie peniaze vlastne akoby potom spätne vracali. Lebo aj Poliaci to tak majú, že keď vlastne ten projekt ide potom na financovanie do eurofondov, tak oni si aj tú projektovú prípravu vedia akoby spätne refundovať. Takže vlastne ten fond, my sme namohli akoby zatiaľ vo výške 50 miliónov, ale tam by sa tie peniaze vracali, akoby sa tie projekty potom, keď sa budú realizovať z európskych peniazí, zasa tam naspäť dávali. Takže toto by som akože uvedla ako veľmi dobrý príklad toho, ako to v Poľsku funguje. A vedia potom z eurofondov naozaj realizovať veľké strategické projekty. Ja som bola vlastne v Poľsku pozrieť železničnú stanicu, ktorá naozaj vyzerá super moderne, sú tam použité vlastne všetky moderné technológie, napríklad fotovoltické panely na strechách, všetko vlastne akoby je tam krásne poprepájané, zvýši to kapacitu vlastne akoby pohybu tých cestujúcich, takže naozaj akože bolo radosť sa prechádzať po tej rozostavanej železničnej stanici a samozrejme ten kontrast s vlakovou stanicou v Bratislave bol enormný a predstavoval možno ani nie že storočie, ale možno aj viac storočí.
A prečo my takýto zásobník nemáme? Lebo ako ste povedali, všetci vedia pomenovať možno tie najväčšie investičné dlhy, ktoré tu na Slovensku máme a ktoré treba rýchlo dobehnúť, ale ako keby nie sme na to pripravení a na tých, napríklad na veľkej nemocnici v Bratislave, či to už budú Rásochy alebo v nejakej inej lokalite, to úplne typicky vidno, že vlastne nie sme pripravení na to, aj keď tie peniaze boli dostupné.
Presne tak, a toto je akoby otázka na to, že ani nie je na úradnícku vládu, ktorá je tu 4 mesiace, ale je to na otázka na tie predchádzajúce vlády, že prečo toto Slovensko nemá už možno vlastne od nášho vstupu do Európskej únie, keď sme vedeli, že prichádzajú tie európske prostriedky a že budeme ich vedieť využiť či už ako hlavné alebo doplnkové financovanie takýchto projektov. Poliaci, ako aj v rámci tých procesov, tak sa snažia viac koncentrovať na výsledky, nie na procesy. Čo zase na Slovensku sme majstri v tom, aby ten proces bol dokonale vyšperkovaný, ale výsledok nás niekedy až tak nezaujíma a dávajú o mnoho viacej podpory v tých preventívnych fázach. Že aj audit, predtým ako vlastne dáva nejaké zistenia alebo dokonca nejaké nedostatky, tak skôr dáva odporúčania tomu riadiacemu orgánu, ako by si mal nastaviť systém, aby potom v podstate akože nedochádzalo ku komplikáciám, keď už sa to bude realizovať.
Vy ste vlastne, ako vláda ste zverejnili odpočet čerpania eurofondov. Ešte keď ste nastupovali, tak ste informovali o tom, že je v riziku 800 miliónov eur, že nám vlastne prepadnú. Tento týždeň sa zverejnili, že sa z toho podarilo zachrániť 700 a teda tých rizikových, ktoré zrejme prepadnú, je 100 miliónov eur, čo je stále veľmi vysoká suma, ale teda podarilo sa vám to veľmi výrazne znížiť. Nie je pri takýchto akciách možno riziko, že tie peniaze sa potom minú, kde sa dajú minúť a nie tam, kde ich potrebujeme minúť?
Začnem najprv tým, že naozaj si myslím, že je to jeden z najväčších úspechov tejto vlády. Že tvrdou prácou a práve vlastne mnohými administratívnymi krokmi a zlepšenými procesmi sa nám podarilo znížiť to riziko prepadnutia peniazy až na 100 miliónov, iba na 100 miliónov. Je za tým to, že sme zaviedli rokovania eurovlád každé 2 týždne. A naozaj si to predstavte tak, že hodinu tam sedia všetci ministri, sú tam prizvaní vysoko postavení úradníci, ktoré majú na starosti eurofondy na jednotlivých rezortoch a prechádzame si tam niekedy až na úrovni projektov problémové oblasti. A snažíme sa v podstate potom nachádzať riešenia, ktoré nezahŕňajú len ten rezort, ale sú to riešenia, ktoré v podstate akoby častokrát zahŕňajú aj iných ministrov alebo iné rezorty, ktoré musia poskytnúť súčinnosť, aby sa to dalo realizovať. A práve vďaka tomu sa nám ako podarili podľa mňa veľké veci. Uviedla by som projekt Svrčinovec, kde dlho viazla výstavba zeleného ekoduktu, to je vlastne akoby ten most pre zvieratá nad diaľnicou, a kde sa nám podarilo vlastne toto odblokovať a začalo sa s výstavbou a umožní to naozaj Slovensku jednak pokračovať v D3, ale takisto vlastne, že nemusíme vrácať peniaze, ktoré už sme dostali na výstavbu tej časti D3. Na tej vláde potom padajú aj úlohy. My sme dali vlastne v oblasti eurofondov 150 úloh, ďalších 100 sa týkalo plánu obnovy. A tieto úlohy sú naozaj akoby technokratické a týkajú sa, neviem, že majú do nejakého termínu vyhlásiť výzvu, majú zdieľať dáta, majú v podstate akoby zabezpečiť kontakt s príjmateľmi v niektorých problémových projektoch. A môžem aj uviesť tu jeden príklad, že jeden pán minister si naozaj obvolal tie problémové projekty, že sa spojil s príjmateľmi, a aby sme zistili, v akom stave sa nachádzajú, a snažili sa aj príjmateľom akoby troška zdynamizovať. Takže toto je to, čo sme spravili, a naozaj som veľmi hrdá, že sa nám podarilo vlastne toto riziko prepadnutia peňazí výrazne znížiť, lebo to sú zachránené peniaze pre Slovensko. Teraz kam tie peniaze dáme? Ako ste správne povedali, v tom období 2007-2013 sa na záver nakupovali hasičské autá alebo sa menili z vodidla na diaľnici. Tak v súčasnosti, a je to aj vďaka predchádzajúcej vláde Eduarda Hegera, máme možnosť presúvať tieto peniaze na vykrytie nákladov energokrízy. To znamená, že tie peniaze sa posunú do štátneho rozpočtu. Je to možnosť, kde vieme presunúť až 1,4 miliardy z existujúcich peňazí, a určite vlastne túto možnosť chceme využiť, lebo je to asi tá najjednoduchšia možnosť, ako zachrániť tie peniaze z oblasti, kde to už nevieme využiť cez klasické projekty.
Do akej miery v tom možno pomohlo aj to, že sa tie peniaze dajú využiť napríklad aj pri utečeneckej kríze z Ukrajiny?
Aha, toto je určite akoby, že ďalšia flexibilita, ktorú využívame. Je to okolo 350 miliónov, ktorú vieme využiť vlastne na podporu alebo na teda pomoc ukrajinským utečencom. Sú to peniaze, ktoré priamo potom posilnia rozpočty samospráv, ako aj štátny rozpočet. Takže okrem energokrízy aj toto je veľmi, veľmi dobrá vec, ktorú využívame.
Takže vlastne, ak by tam tieto dva nástroje neboli, tak by prepadlo viac peniazy ako tých 100 miliónov.
Určite áno.
A ja sa ešte vrátim teda k tej otázke, že či nie je riziko, že ak chceme na poslednú chvíľu čerpať možno veľké množstvo peňazí, a teraz je možno jedno, či to eurofondy alebo aj plán obnovy, že či tam nie je to riziko, že tie peniaze pôjdu na veci, ktoré až tak nepotrebujeme, ako na to, aby sa prosto vyčerpali.
Tým, že Slovensko má ten obrovský investičný dlh, tak si myslím, že v podstate asi vieme sa pozrieť hocikam a tie peniaze tam prinesú nejaký efekt. Slovensko nemá akoby spravenú nejakú metodiku toho, že či je prínosnejšie dať 1 euro na výstavbu nemocnice alebo na výstavbu diaľnice, alebo prípadne ktorej diaľnice. Takže preto akoby sa ťažko hovorí, že či sú nejaké prioritné, neprioritné oblasti. Tie priority sú zadefinované do veľkej miery na základe tých európskych priorít. A určite by som to akoby videla tak, že kamkoľvek budeme investovať, treba hlavne investovať tak, aby ste peniaze prinášali ten efekt danej oblasti. A nemyslím si, že tie projekty, ktoré momentálne financujeme, sú nejak narýchlo pripravené, lebo sú to väčšinou akoby tie klasické projekty, ktoré už v tých eurofondoch boli, len v dôsledku či už rôznych káuz alebo pomalších procesov, až teraz prichádza k tomu, aby sa naozaj realizovali.
Vy keď ste opisovali tú situáciu na tých eurovládach, tak ono to znie vlastne strašne jednoducho, že vlastne sa len ako keby rozprávate a viac zaujímate o tie projekty, že ak tu máme načerpanie stovky miliónov, miliardy eur, prečo to vlastne doteraz tak nefungovalo, že by sa reálne tí ministri, že by sa vlastne celá vláda zaujímala o to, kam tie peniaze pôjdu a či vôbec ich dokážeme vyčerpať?
To nie je úplne otázka na mňa, ale viem, že nejaké eurovlády fungovali aj v predchádzajúcich obdobiach. Ale myslím si, že nikdy tam nebola tá konzistentnosť, že naozaj by sme sa stretávali každé dva týždne a že by to bolo na tej najvyššej úrovni, teda aby tam boli aj tí ministri. A musím naozaj povedať, že som mala pocit na niektorých ministerstvách, že prvýkrát ten minister je plne involvovaný do toho, čo sa deje v oblasti eurofondov na jeho vlastnom rezorte.
To znamená, že on ako keby nevedel, čo sa s nimi deje, alebo ako dopadnú?
Mám pocit, že predtým, ako do veľkej miery to bolo ponechávané na tých generálnych riaditeľov, čo mali na starosti eurofondy na príslušnom rezorte, a že ten minister sa spoliehal vlastne akoby na týchto generálnych riaditeľov, že takto to ide, ide to teda dobre, alebo možno, že neúplne dobre, ale že skôr sa zameriaval akoby na tie politické priority, alebo na tie obsahové priority a nie na procesné veci, ktoré sa týkajú vlastne tých peňazí, ktoré na tom rezorte mám.
Lebo dlho to bol taký akoby trend hovoriť o tom, že nemáme na to peniaze, nemáme peniaze, ja neviem, na psychologov v školách, nemáme peniaze na škôlky, ale on sa vlastne ukazuje, že my tie peniaze máme, len ich vlastne nevieme vyčerpať.
Netvrdila by som, že na všetko máme peniaze, lebo aj tie európske zdroje majú svoje pravidlá. A nemôžeme určite financovať základnú prevádzku štátu z európskych peňazí. Takže určite vlastne, keď hovoríme napríklad o platoch učiteľov, platoch zdravotných sestier, toto sú veci, ktoré sa nedajú zafinancovať z európskych peňazí. Toto sú veci, ktoré musia financovať národné zdroje, lebo Európska únia to považuje za základný chod štátu. Ale určite v oblasti tých investícií tie peniaze máme, čím neskôr tie peniaze využívame, tak tým viac sú postihnuté infláciou. Napríklad, keby sme my tieto peniaze, ktoré máme v období 2014-2020, využili do toho roku 2020, tak vieme postaviť za to viac ako teraz, keď už v podstate tie stavebné benchmarky, či už na metre štvorcové, alebo na kilometre diaľnic, alebo železníc sa navýšili. Takže to je podľa mňa, akože určite aj tá časová hodnota peniazy nehrá v náš prospech, keď si to všetko necháme na záver obdobia.
My vlastne stále hovoríme o eurofondoch, ktoré už mali byť vyčerpané. Ako je to možno v tom novom programovacom období? Nehrozí tam to isté? Nie je ten nábeh toho čerpania vlastne podobne pomalý ako pri minulom období?
Na základe analýz, čo sme robili, tak je dokonca pomalší, čo je nie je potešiteľná správa. Po nástupe úradníckej vlády tak sme spustili 14 výziev, tak sme sa snažili zdynamizovať to čerpanie. Zároveň sú pripravené ďalšie 3 výzvy, ktoré by sa mohli spustiť v najbližších dňoch. Je však dôležité, že v podstate aj pri prechode vlád, aby nedochádzalo k tomu, že sa bude príliš dlho čakať s vyhlásením tých výziev, lebo máme to tiež v podstate podložené analytickými dátami, že pokiaľ výzvy prechádzajú cez dve vlády, tak trvá 200 dní viac, kým sa vlastne vyhlásia, vyhodnotia a tak ďalej. Takže toto je naozaj akoby reálne riziko, že teraz vlastne akoby zmena tej vlády môže tento proces spomaliť.
A môže to spomaliť aj plán obnovy, lebo vy ste teraz podali teda žiadosť o tretiu platbu z plán obnovy, ide teda o 815 miliónov eur. Do konca roka by ste chceli podať štvrtú žiadosť o platbu. Môže to napríklad narušiť to, že sa bude skladať vláda, že tam budú noví ministri, noví úradníci?
Myslím si, že je zaujímavé asi každej vlády, aby si žiadala o peniaze z Bruselu. Do veľkej miery máme splnené to, čo potrebujeme splniť, a aby sme to teda mohli Európskej komisii podať. Táto štvrtá žiadosť o platbu je skoro za miliardu, je to nejaký 925 miliónov eur. Takže naozaj si myslím, že to bude v záujme asi každej vlády, aby sme to do Bruselu poslali. Plán obnovy na rozvod eurofondov má jasne definované, čo musíme plniť do roku 2026. To znamená, že tam nie je veľký priestor na rôzne interpretácie, že ako by tá výzva mohla vyzerať, alebo že kam by sme tie peniaze mohli poposúvať. Takže tam si myslím, že tým, že je to tak akoby vopred nastavené, nedôjde k takému zdržaniu ako pri eurofondoch, kde tá voľnosť je o niečo väčšia.
A pri pláne obnovy, aké sú tam možno najväčšie rizika pre tou štvrtou platbou? Sú to stále možno nemocnice, ktoré sa majú z toho stavať, alebo tam vidíte možno iné rizika?
V súčasnosti máme splnených 11 z 15 vecí, ktoré musíme dodať. V rámci tých štyroch, ktoré ešte nemáme splnené, tak jednu vnímam ako mierne rizikovú a týka sa to záchrannej zdravotnej služby. Ale tie ostatné v podstate si myslím, že sú to len akoby teraz postupné kroky, ktoré musíme zrealizovať, takže nevidím tam nejaké výrazné rizika.
A pri záchrannej službe išlo o čo?
Tam je potrebné vlastne akoby zabezpečiť dostupnosť pre nejaké územie za 15 minút a potrebujeme vlastne akoby tento model ešte dopracovať.
Tam to podlieha schvaľovaniu v parlamente ešte?
Nie, nepodlieha to schvaľovaniu v parlamente.
Veľa sa hovorilo predtým možno o nemocniciach, práve sa majú stavať z plánu obnovy, ide o Martin na Banskú Bystricu. Martin tam napríklad vyhlásil vlastne opätovné verejné obstarávanie, kde sa očakáva, že by možno mohlo byť úspešnejšie ako to prvé, kde sa nik neprihlásil. Ako idú tieto projekty? Ste s tým spokojná? Ako napredujú?
Po nástupe úradníckej vlády, tak sme v podstate na základe odborného hodnotenia a aj pri maximálnej transparentnosti, že tam boli prizvaní zástupcovia politických strán, vybrali dva nové projekty, ktoré dostali druhú šancu z plánu obnovy. Ide presne o Banskú Bystricu a Martin. Zároveň sme s Európskou komisiou vyrokovali, že ich stačí dostavať do fázy hrubej stavby. Takže toto nám akoby že umožnilo ponechať si veľmi silný nemocničný komponent v rámci plánu obnovy. Zároveň sme sa ale dohodli s príslušnými riaditeľmi nemocníc a takisto aj s celým územím, že áno, dostávajú obrovské peniaze do týchto nemocničných projektov. Na druhej strane budeme výrazne prísnejšie sledovať to, ako sa plnia jednotlivé kroky, aby sme vedeli zasiahnuť v čase, keď by hrozilo to, že tie projekty budú meškať. Zatiaľ môžem povedať, že obidva tieto projekty idú podľa harmonogramu. Verejné vyhlásenie na Martin už bolo a myslím si, že je v ďaleko väčšej kvalite ako to predchádzajúce. Na Banskej Bystrici by sa malo verejné obstarávanie vyhlásiť v najbližších dňoch.
My sme teda dva dní pred voľbami, keď nahrávame. Ostanete aj po nich v nejakej funkcii, kde budete mať na starosti eurofondy a plán obnovy?
Po skončení pozície vicepremiérky by som sa mala automaticky vrátiť na svoju predchádzajúcu pozíciu generálnej riaditeľky sekcie plánu obnovy. A čo bude ďalej, to vám momentálne neviem povedať.
Ak by ste dostali tú ponuku, chceli by ste ostať?
Určite rada ostanem, ak mi to bude dávať význam.
Veľmi pekne ďakujem. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem pani Vašakova, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem.
Moje meno je Veronika Folontová a do počutia na budúce.